Mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dorit până în clipa de față și ne rugăm pe mai departe ca Domnul să lese har și în cuvânt și peste noi toți. Amin. Astăzi va fi cu ajutorul Dumnezeu prima lecție din cele 7 afirmații din cartea lui Ioan și anume Eu sunt. Am avut de citit până în ziua de astăzi de la capitolul 1 până la capitolul 4 inclusiv și am vrea să ne uităm în următoarele momente care ne-au rămas. Să ne uităm ca un fel de introducere din cartea aceasta și să ne dăm seama că, de fapt, tot ce a pregătit Dumnezeu și prin aceste evanghelii care sunt și în acești patru scriitori, că, de fapt, nimic nu s-a întâmplat la voia întâmplării. Dacă ne uităm noi scurt la început și vom înțelege pe parcurs de ce citesc de aici din Isaia 46, cu versetul 10, ce spune deja din Vechiul Testament prin prorocul Isaia. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit, eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Dumnezeu este la cârma istoriei omenirii și mă rog ca Domnul să ne ajute să nu uităm niciodată lucrul acesta, că în momentul în care credem că Dumnezeu nu greșește și le are toate sub controlul Său, atunci, așa cum s-a zis și de fratele Andy, când vin necazuri, suferințe, poate sentimental, nu simțim uneori pe Domnul, dacă totuși suntem încredințați că El este la cârma vieții tale și la cârma vieții mele, atunci vom trece mai ușor clipele acelea. Nu zic că sunt de dorit, nu zic că sunt ușoare, nu zic că cineva și le dorește momente în care să nu simtă pe Domnul departe lucrul acesta, dar zic, când ai încrederea sfântă că Domnul este la cârma istoriei tale și a istoriei omenirii, le treci mai ușor. Și poți să spui, cum o spus și în vechime, Doamne, dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Adică fie că trăiesc, fie că mor, fie că simt, fie că nu simt, fie că am, fie că nu am, fie că sunt pus în cinste, fie că sunt pus în batjocără, fie că oamenii mă aplaudă, fie că sunt pus în cântecele lor de batjocără. În alte cuvinte, Doamne, cum a zis Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așa, numai pe scurt, înainte, am făcut două feluri înainte ca să se pună acele două folii, prezentări, să citesc numai pe scurt, ca să ne dăm puțin seama vis-a-vis de cum Dumnezeu a pregătit însă din Vechiul Testament tot ce a fost cu privire la cele patru evanghelii și că nimic nu a fost la voia întâmplării. Ezechiel, capitolul 1, de la versetul 5, vorbește acolo despre cele patru făpturi vii. Și spune de la versetul 10 ce fețe aveau acele patru făpturi vii. Zice prima față, că despre chipul feților lor era așa, înainte, toate aveau o față de om, la dreapta lor, toate aveau câte o față de leu, la stânga lor, toate aveau câte o față de bou, iar înapoi toate patru aveau câte o față de vultur. Iar acum vrem să ne uităm pe scurt, dacă vrei poți să pui chiar prima folie și vom înțelege de ce am citit acele patru fețe care sunt. Am parcurs cu ajutorul lui Dumnezeu cele patru evanghelii, iar acum ne regăsim în ultima evanghelie. Și în fiecare dintre aceste patru evanghelii, Scriitorul și chiar și Duhul Sfânt, care prin oamenii acestea, bineînțeles, care au fost oameni reali, nu fictivi, au avut un scop precis ce să prezinte. Dacă ne uităm numai pe scurt la Matei, ce a prezentat el asupra vieții Domnului Iisus Hristos? El a prezentat acolo pe Domnul ca Mesia, ca cel promis. Genealogia în cartea lui Matei începe de la Avram, adică genealogia legală a lui. Arată acolo ceea ce a spus, în primul rând, toți destinate evreilor. Și prima minune spune că a fost vindecarea unui om lepros. Iar acum, foarte important, este chiar ultima șpalte, ultima țaile care e acolo, ca să ne dăm seama cum Dumnezeu le-a potrivit toate cap la cap să fie pus încă din vechime. În Numeri spune cuvântul Dumnezeu, parafrazez, numai că trebuia să fie la fiecare parte, sud, nord, est și vest, trebuia să fie la fiecare dintre trei corturi. Și la fiecare dintre acele corturi care erau, era o familie cu un cort în frunte. Și pentru cortul de est era cel care era în frunte, seminția lui Iuda. Însă din vechime, fiecare seminție din cele 12 avea ca un simbol al seminției. Și seminția lui Iuda avea simbolul unui leu. Și dacă facem acum numai scurt paralela între cele patru fețe care erau, deci acolo spune la un moment dat că unul dintre fețele, acele patru care aveau, zice că aveau o față de leu. Și dacă am pune aici, iată cât de bine potrivește să aibă acolo leu, pentru că dacă îl arată acolo pe Mesia în cartea lui Matei, ca Mesia, ca cel care se trage din Avram, cine era Iuda? Iuda era nepotul lui Avram, adică Avram, Isaac, strănăpotul, mă iertați, și fiul lui Israel. Deci în prima parte arată aici prima față care o descris în cartea lui Matei. Am putea spune că coincidență, nu? Dar haideți să mergem mai departe la cartea lui Marco. La cartea lui Marco îl reprezintă acolo pe Hristos ca rob, ca cel ce făcea, ca cel care și ăsta este cam caracteristica în cartea lui Marco, ceea ce a făcut. Destinatarii sunt romanii, iar prima minune era cel îndrăcit care a fost eliberat. Și acum iarăși, la Marco cea care era cortul, care era spre vest, era Efraim. Iar Efraim, simbolul care era pentru el, era un bou. Ce simbol are boul acesta pentru lumea aceasta animalelor? Pe bou pui jugul pe el și el trage numai bine. Păi dacă punem iarăși cap la cap, prezentat în Marcu, era Iisus Hristos ca rob, ca cel care s-a plecat, ca cel care a acceptat jugul care i s-a pus. Iar totodată, una dintre cele patru fețe care erau acelui patru făpturi vii era a unui bou. Parcă ușor, ușor scade, nu din procentualul care am spune, măi, coincidență, nu? Să mergem mai încă o carte mai departe, în Luca. În Luca l-a prezentat acolo ca fiul al omului. Și în primul rând îl arată acolo ceea ce a simțit, natura sa umană. Destinatarii au fost grecii, iar vindecarea prima a fost minunea cea din tâi, la fel, un îndrăcit care a fost vindecat. Și acum din partea sudului a fost semințea care era în fruntea acelor trei seminții, era Ruben. Dar Ruben tradus din limba ebraică în limba noastră înseamnă, iată, fiul. Și aici îl prezintă pe Iisus Hristos în cartea lui Luca ca fiu al omului. Iar una dintre cele patru fețe care era a celor patru făpturi vii era a unui om. Parcă ușor, ușor când săpăm, ne dăm puțin seama că nu mai poate fi coincidență, nu? Dar acum să mergem la a patra, nu? Mi-a rămas numai o singură față din acele patru făpturi vii care încă nu s-o menționat. La Ioan aici îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiul eternității. Și arată în mod deosebit, scoată evanghelistul acesta Ioan și totodată apostolul, scoate în relief partea lui de Dumnezeu, dumnezeirea sa, divinitatea sa. Spre comparație, foarte interesant, când ne uităm la genealogie, în Marco am spune că faptul că acolo îl prezintă ca un rob, un rob neînsemnat, omenește vorbind. A unui rob nu-i dai genealogia, dar la Luca i-a dat genealogia de la Adam, și anume de la sânge. Iar în a patra evanghelie, dacă nu ne uităm cu băgare de seamă, am putea spune că nu este nicio genealogie, dar nu e adevărat. În a patra carte prezintă acolo genealogie a preexistenței lui Dumnezeu, a preexistenței a Fiului Său. Și anume spune că la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul, adică cuvântul care s-a făcut trup, care este Hristos, era Dumnezeu și este Dumnezeu. Și la sfârșit arată acolo partea din nord al cortului, era în frunte Dan, iar numele Dan nu înseamnă nimic altceva decât judecător. Și în cartea aceasta arată de fapt că toată judecata a lui Dumnezeu, zice că Tatăl nu judecă pe nimeni și toată judecata a dat-o cui? Fiului. Și a patra față care încă n-a fost menționată este fața acelui a unui vultur. Vulturul unde stă? La înălțime. Și judecata lui Dumnezeu întocmai se va face de la înălțime din ceruri. Deci iată că am citit din Iesaia că înainte ca să fi fost vreo zi, înainte ca lucrurile să fie stabilite și văzute de ochii noștri umani, Dumnezeu le avea toate în control. Faptul că noi astăzi avem patru evanghelii nu este ceva ce o scăpat lui Dumnezeu și a spus, n-au fost ăștia și patru, mă, n-a să scrie patru, nici cum. Toate acestea care le avem scrise astăzi sunt foarte bine stabilite. Dumnezeu mișcă istoria omenire după buna știința sa și după bună voia sa. Am vrut să prezint scurt și să fac o rezumare a cărților care le-am citit, a evanghelilor, ca să ne dăm seama, frați și surori și tineri dragi, că Dumnezeu rămâne și va rămânea în vecii vecilor la cârmă. Nimeni nu-i poate sta împotrivă când Dumnezeu a hotărât un lucru, El își duce la îndeplinire și lăudat să fie El pentru lucrul acesta. Iar acum, dacă vreau numai pe scurt să intru în prezentarea aceasta a cărții lui Ioan, să ne dăm puțin mai bine seama și apoi pentru a doua folie, poți puțin să oprești, ca să nu atragă privirea. Vă mai fi mai încă o folie, iar voi lăsa-o pe la sfârșit să înțelegem cum Dumnezeu chiar până la sfârșitul vieții Domnului Iisus Hristos le-a știut să le pună cap la cap, fără să-i scapă vreun detaliu. Toate lucrurile au fost bine stabilite. Iar acum numai câteva date, informații care poate ni se vor părea mai plictisitoare, sper să nu fie plictisitoare, dar importante pentru noi. Care a fost scopul scrierii cărții acestea? Și găsim scopul în Ioan capitolul 21 cu versetul 25. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar din lumea aceasta n-ar fi putut încape cărțile care s-ar fi scris. Scopul cu care a fost scris cartea aceasta a fost pentru ca noi să credem. Bineînțeles că pe lângă ceea ce este menționat în cartea lui Ioan, mi-au fost multe alte minuni, multe vindecări, multe învieri, care poate nu sunt menționate în cartea aceasta și în celelalte evanghelii. Ne avem patru evanghelii nu neapărat ca contradictoare ca să vedem, nu, ci le avem ca un buchet frumos care să arată de fapt fiecare detaliu pe care poate unul din evanghelisti n-a fost cuprins. Deci scopul este ca tu și eu să credem. Cu scopul ăsta a fost scris cartea aceasta. Așa cum reamintit destinatarul și cui a fost destinat cartea aceasta, în mod deosebit bisericii, nouă astăzi care trăim. Se prezice aproximativ că în anul 90-100 după Hristos și cam toți cercetorii Scripturii spun că cartea aceasta lui Ioan a fost ultima din cele patru evanghelii care au fost scrise. Un lucru care e important mai mult ca teorie, ca să-l înțelegem, mai ales dacă vin acuzații din partea oamenilor, și oarecum de ce credem noi cartea aceasta că este însuflețită de Duhul Sfânt și că autorul ei este Ioan, este o teorie că oarecum apostolul Ioan nu a fost autorul acestei cărți. De ce? Că dacă ne uităm în toată cartea aceasta și să fim transparenți și trebuie să fim cinstiți cu noi, găsim numele lui Ioan numai pentru o singură persoană și persoana aceea este Ioan Botezătorul. Deci noi în toată cartea aceasta lui Ioan noi nu găsim să se adresează apostolul Ioan, numai Ioan Botezătorul. Acum, bineînțeles, întrebarea care se naște este pe atunci, de ce crezi că a fost Ioan cel care a scris? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care erau augenzeugen, cum am spus de mai multe ori, martori, din Ioan capitolul 19 cu 34, zice, când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierii picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta, și acum aici este miezul, faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe ce spune. Știe că spune adevărul pentru că și voi să credeți. Deci iată cel ce a scris cartea aceasta. În primul rând trebuie să înțelegem că el a fost dabai. El a văzut lucrurile. El a fost unul dintre martorii care au avut parte și mai încă un detaliu care nu are voie să ne scapă este un om care nu a fost martor și care nu a fost un augenzeugen. El nu are cum să dea detaliile pe care Ioan le-a dat. Și sunt multe versete care arată, de exemplu, Ioan capitolul 2 cu versetul 6, numărul și mărimea vaselor de la nuntă din Cana. Unul care nu a fost martor nu poate să dea detaliile acestea. Ioan 4 cu 6. Mă duc așa mai fugitiv, chiar dacă dumneavoastră, dacă le puteți să vă uitați în Biblie, ora la care a stat Iisus la fântână cu femeia aceea samarinteancă, un om care nu a fost martor, nu are de unde să știe ora respectivă. Ioan 12 cu versetul 3, greutatea și prețul mirului cu care l-a uns Maria pe Iisus, la fel, n-ai cum să știi cine l-a uns, câtă greutate, cu cât s-ar fi vândut. Și în al patrulea rând, detaliile judecării lui Iisus. Ioan capitolul 18 și capitolul 19. El faptul că a fost la toate etapele acestea, le-a văzut cu ochii lui, a fost pe lângă Iisus. Rămâne cel puțin câteva personale în care am putea spune, bun, hai să spunem că nu Ioan. Petru nu poate fi, pentru că este menționat aici ca a treia persoană în toată cartea lui Ioan. Iacov la fel nu poate fi, pentru că Iacov a fost unul dintre apostolii care au murit cei din tâi, martirat, ca martir. La Andrei se dă numele, la Filip se dă numele, la Nataniel se dă numele. Deci cei care mai rămână din gruparea ucenicilor care au fost aproape de Domnul, cei mai apropiați au fost Petru, Ioan și Iacov. Și dacă ceilalți doi sunt excluși sau nu poate fi interpretat ca fiind scriitor, rămâne numai Ioan. Însă o teorie care a fost, dar totuși, părinții bisericești, se circulă o teorie că oarecum n-ar fi fost Ioan pentru că nu îi se dă numele. Însă cel puțin trei din părinții bisericești din primul, al doilea și al treilea secol care au fost oamenii acestea contemporani, Clement din Alexandria, Tertulian și Origen, pe german Origenes, Toți trei acestea în cărțile care au fost scrise despre cartea lui Ioan prezic îndeamănuntul, fără niciun dubiu, că singurul căruia se poate, dacă a fi scris cartea aceasta, este numai Ioan Apostolul, anume Ioan fiul lui Zebedei. Deci iată că sunt dovezi cu care putem să ne apărăm și în fața acuzaților și în fața oamenilor care poate nu sunt atât de înzestrați, dar Domnul ne cheamă să ne înzestrăm și să ne înarmăm ca să știm cum să răspundem acuzaților oamenilor și Domnul să ne ajute. Apoi, numai pe scurt, să ne uităm conținutul și ce conține. În primul lucru, descrie în mod deosebit divinitatea lui Iisus Hristos. Iarăși numai câteva versete ca să ne dăm seama de fapt unele aspecte care poate n-au fost descrise în celelalte evanghelie. Capitolul 1 cu versetul 1 spune, cuvântul era Dumnezeu. Și îl pune pe Iisus Hristos în tocmai în poziția aceea a fi cuvântul. Spune, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Iar cel care s-a întrupat, știm din cuvântul lui Dumnezeu că este Domnul Iisus Hristos. Adică arată aici preexistența Domnului Iisus Hristos înaintea întrupării sale. În al doilea, capitolul 10 cu versetul 30, spune, eu și Tatăl una suntem. În celelalte evanghelii, versetul acesta nu este, de aceea în cartea lui Ioan arată întru totul că Domnul Iisus Hristos și Tatăl, în esență, ei sunt una, bineînțeles, persoane diferite, dar aceeași esență. Capitolul 8, versetul 58, anumite afirmații care dă de înțeles că înainte să fi fost oameni care au trăit pe pământul acesta, El era înaintea lor, spune că înainte să fi fost Avram, sunt Eu. Pe dovada aceasta că El a fost înaintea lui Avram, un Avram care a trăit pe fața pământului, ne dă de înțeles că, de fapt, Dumnezeu există, Iisus Hristos exista înaintea oamenilor respectiv care au trăit cu mii de ani înaintea întruparea Sa. Iar capitolul 20 cu versetul 28 este poate una dintre cele mai puternice afirmații din partea unui om care a trăit în momentul în care a spus Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată că nu te atrezezi unui om ca Domnul meu și Dumnezeul meu, numai în singurul care s-a adresat este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Iar totodată în cartea lui Ioan îl arată pe Domnul ca om și poate îl descrie ca om poate în diferite moduri sau versete care în celelalte evanghelie nu le avem. Capitolul 4, versetul 6, a obosit, spune. Capitolul 4, versetul 7, spune că era sete. Capitolul 11, versetul 35, spune că plângea, era îndurerat, adică avea sentimente. Capitolul 12, versetul 7, era recunoscător. Îi spune acolo la ucenici, lăsați-o în pace, că a făcut un lucru frumos pentru mine. Capitolul 12, versetul 27, spune că sufletul meu și Dumnezeu sunt cuprinți de era tulburat. Capitolul 13, cu versetul 1, plin de dragoste, spune că i-a iubit pe ai săi până la capăt. Și nu în ultimul rând, capitolul 18, cu versetul 8, spune că era loial. Spune, păi eu sunt acela care îl căutați, păi dacă eu sunt, lăsați pe ceilalți să plece. Deci iată că arată și în mod deosebit umanitatea lui Iisus Hristos. Cartea aceasta este o carte atât de bogată întrucât în timpul acesta poate este prea scurt și sunt prea sărac în cuvintele mele să descriu cât de frumos și cât de profund îl descrie Ioan pe Mântuitorul nostru, arătând de fapt ce a făcut El, cine era El, pentru că asta este esența cărții. Să arate cine era El, Cel care n-are început și n-are sfârșit, Cel căruia anume în vechime nu i s-a cunoscut în modul în care s-a descoperit apoi nouă. Iar acum numai pe scurt și poți să pui ultima folie, a doua de fapt că erau numai două, să ne dăm puțin seama vis-a-vis de numele Său și anume, dacă tot am intrat în ciclul acesta de predici, unde El afirmă că Eu sunt. Spune cuvântul Dumnezeu de la Exod, capitolul 5, nu să puteți să le deschideți, tu poți să lași dacă vrei folia a doua. Spune cuvântul Dumnezeu, capitolul 3 cu versetul 13, când l-a întrebat care este numele Lui. Și Dumnezeu i-a zis lui Moise, Eu sunt Cel ce sunt. De 7 ori, cel puțin, enumără în cartea lui Ioan afirmația aceasta, Eu sunt. Spune la un moment dat, când au fost în grădina Ghețiman, dacă ne aducem aminte, când a întrebat pe cine îl căutați, zice pe Iisus. Și El a afirmat acolo, Eu sunt. Nu știu ce s-a întâmplat în momentul acela, dar spune cuvântul Dumnezeu în cartea lui Ioan că oamenii care L-au căutat au căzut la pământ. O fi fost o autoritate, o putere în afirmația aceasta, Eu sunt. Dar totodată trebuie să înțelegem că în limba originală, În ebraică, cuvântul acesta eu sunt merge mână în mână cu numele său și Adonai, dar și cu expresia aceasta care am zis, eu sunt cel ce sunt. Și acum să ne dăm puțin seama de ce am pus aici folia aceasta, să ne dăm seama cum Dumnezeu știu să le pună toate lucrurile frumos cap la cap. Haideți numai scurt să deschidem în Ioan capitolul 19, cu versetul 19. Se presupune că ăsta a fost ceea ce a scris Pilat pe tabla aceea care ia deasupra capului Domnului Iisus Hristos. Și el spune așa, Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Și mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răsignit Iisus era aproape de cetate, era scris în evreiește, latinește și grecește. Și oamenii au spus, nu scrie așa, ci scrie, el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Și Pilat a zis, ce am scris, am scris. Trebuie să înțelegem că și Pilat a fost o piesă în mâna lui Dumnezeu. Poate el nu a știut exact ceea ce el avea să scrie pe tabla respectivă. Dar acum nu mă scurc ca să ne dăm seama de ce pentru evrei eu înțeles ce a scris acolo, dar pentru ceilalți poate nu a făcut sens. El a scris acolo Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Dar acum dacă ne uităm, chiar dacă nu se înțelege, dar voi căuta să-l traduc, în ebraică scria acolo Yeshua HaNazari, Vemelech HaYehudim. Dacă luăm de la fiecare din cuvintele acestea și așa se prezice că s-a fi scris în limba evreiască, acolo deasupra crucii. Dacă luăm de la fiecare dintre aceste patru cuvinte în limba ebraică, prima literă, la Yeshua este un Yud, adică un I, la HaNazari este un Hei, la Vemelech este un Vav și apoi la HaYehudi este iar un Hei. Cei care puțin nu mai știu istoria și știu ce înseamnă acel tetragram. Este numele pe germană, se spune de una Sprechliche Name. Și acolo noi spunem de multe ori Iahve sau Jehova. Și dacă tu iei fiecare literă, prima literă din acele patru cuvinte, ai acel tetragram care încă din vechime era scris Eu sunt cel ce sunt. Iată că Dumnezeu nu s-a lăsat nici fără mărturie chiar și la moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce. Am vrut să dau exemplul acesta numai puțin să deschid cât de frumos și cât de bogată este cartea aceasta. Dumnezeu este cel care mișcă toată istoria omenirii, fără să-i scape nimic. Dacă el a fost atât de interesat, chiar și pe cruce, să nu fie cineva care să spună, mă, n-am putut să știm, n-am avut de unde să știm. Evreii au înțeles ce scris acolo, de aia au spus, nu scrie așa, dar Domnul nu a îngăduit să se schimbe, știți de ce? Ca să rămână mărturia chiar și la cruce, că el este cel ce este, binecuvântat să fie el. De aceea vrem, și am început ciclul acesta de predici, să înțelegem că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. El nu se lasă fără de mărturie. El veghează asupra cuvântului său și în toate lucrurile, în toate timpurile, el va avea mărturii. De aceea să spunem din toată inima ca binecuvântat să fie Dumnezeu pentru tot ce el a făcut, pentru bogățiile în cuvântul său și să ne ajute Dumnezeu să fim mai flăcărați, mai înfometați după cuvântul său, de fapt cunoscând și înțelegând cât de tainic, cât de bogat este cuvântul său. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Mai vrem să mai cântăm o cântare spre slavă lui Dumnezeu, iar apoi, din toată inima, să ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Avram Istrate, să vestească cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să-i dea har. Amin.